Yle Puhe. Politiikka Radio.
Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos, kiitos.
Vieraana on entinen huippumaalivahti, nykyinen poliitikko. Kuinka paljon ehdit tätä nykyään, kun työt eduskunnassa painavat päälle, niin seuraamaan lätkää?
No kyllähän sitä tietenkin seurataan, mutta ei niin aktiivisesti. Toki kun olen pelaajayhdistyksen puheenjohtajana, niin enemmän jopa seuraan sitä, että tapahtuuko niissä peleissä mitään vakavia loukkaantumisia tämmöisiä, kun enemmän sitten niitä maaleja. Että tämä vähän muuttunut tämä katsantakulma tähän jääkiekkoon.
No milloin kävit viimeksi matsissa?
No itse asiassa viime lauantaina olin Kuopiossa katsoa sitten Kalpa JYP-peliä.
Oliko hyvä matsi?
No 58 minuuttia oli hyvä, että siihen vaiheeseen JYP pärjäsi, mutta sen jälkeen Kalpa tuli rinnalle ja ohi.
Okei. No lyhyt veikkaus heti tähän alkuun, että mikä joukkue kruunataan kauden päätteeksi Suomen mestariksi?
Oho, tämä olikin aika kova kysymys. Kyllä mä uskon, että Oulun Kärpät on tänäkin vuonna aika kova.
Okei.
Politiikka Radio.
Budjetin valmistelu tuntuu, että nyt jos koskaan se on ollut yhtä soutamista ja huopaamista. Lapsilisävä leikkaus on loistava esimerkki tästä. Sinuhe Wallinheimo, mitä ihmettä nyt eduskunnassa oikein aiotaan tehdä tämän lapsilisäleikkauksen ja sitä pehmentämään tarkoitetun lapsivähennyksen kanssa? Tässä ei pysy enää kärryllä kukaan.
No se on ihan hyvä kysymys. Ensinnäkin täytyy muistaa se iso kuva, että minkä takia näitä leikkauksia nyt yleensä tehdään ja jopa lapsilisiin, että Suomi velkaantuu tällä hetkellä äärimmäisen kovaa tahtia ja yritetään sitten pikkusen nipistää sieltä täältä, jotta sitten saataisiin budjetti semmoiseen malliin, ettei niin paljon enää tarvitsisi ottaa velkaa. Ja tämä iso kuvahan se, että tämä nyt selkeästi on kiristävä tämä budjetti ja joudumme ottaa vähemmän sitten velkaa ensi vuonna, mutta kyllä on tässä sitten soudattu ja huomattu erilaistenkin ratkaisuiden kanssa ja yksi on sitten tämä lapsilisä, että tällä hetkellä itsellänäkään ei ole sitten sitä viimeistä kuvaa. Mulla on se kuva, että tällä viikolla vielä yritetään katsoa, että jos sitä johonkin päin voisi muuttaa, mutta että nämä on hankalia kysymyksiä, että esimerkiksi meillä oli eilen aika massiivinen EU-kriisihallintamekanismi ja sen rahastosta ja toimivallasta tämmöinen laki. Esitys, tai siis tuolla eduskunnassa, niin siinä oli kysymys kuitenkin 500 miljardista. Ja mä en usko, että siellä kauhean moni edustaja oli puhumassa siitä, mutta puhuttiin sitten lapsilisistä, josta puhutaan kuitenkin vain 10 miljoonasta, niin paljon enemmän. Että nämä suhteet menee aina välillä vähän sekaisin.
On tärkeää, että 10 miljoonaa monelle suomalaiselle.
Se on totta, ja nyt puhutaan siitä, että se olisi sitten muutamia euroja kuussa se vähennys siihen sitten, niin onhan se jokaiselle perheelle, se on taas vähemmän rahaa, mutta että täytyy aina pitää se iso kuva mielessä, että miksi näitä tehdään.
Pistetäänkö pieni veikkaus tässä Sinuhe Wallinheimo, että vielä tämän viikon aikana hallitus peruu koko uudistuksen?
En mä usko, että ne tulee koko uudistusta kuitenkaan perumaan, mutta että katsotaan, että jos sieltä jotain vielä löytyisi erilaisia vaihtoehtoja.
No niin, seurataan sitä. Ukrainan kriisi, se on sen sijaan todella ison mittaluokan asia. EU ja Venäjä ovat ajatuneet pakotekierteeseen. Venäjä on Suomelle ja EUn sisällä suhteessa hyvin, hyvin iso kauppakumppani, joten nämä pakotteet iskevät todella voimalla Suomen talouteen, joka ilman tätäkin yskii aivan riittävästi. Sinuhe Wallinheimo, onko meillä mahdollisuuksia kompensoida pakotteista aiheutuvia tappioita suomalaisille EUn kautta tai valtion kautta?
No nythän on ollut paljon puhetta siitä, että tulee sekä valtion kautta nimenomaan maitotuotantoon jonkunlaista kompensointia ja EUn taholtakin on tulossa mahdollisesti sitten maatalouden puolelle jotain kompensaatiota. Mutta täytyy muistaa, että Suomeen nämä ei kuitenkaan iske eniten, että me ollaan kuudes vai seitsemäs sitten, jos puhutaan maataloussektorista, niin voi olla, että saadaan sieltä jotain, että Petteri Orpo on tehnyt paljon sen eteen töitä, että sieltä tulisi jonkunlaista kompensaatiota, mutta ei ne kuitenkaan nekään kompensaatiot tule sitten sitä tilannetta paljon parantamaan, että kyllä nämä iskee Suomeen aika lailla nämä erilaiset pakotteet, mutta näidenkin kanssa on elettävä ja mun mielestä se on ihan hyvin sanottu, taisi olla varaliittokansleri Saksasta, joka sanoi, kun kysymyksessä on sota tai rauha, niin talouspolitiikka ei saa olla ensimmäisenä mielessä.
Tuota noin, tuo Petteri Orpo todellakin ei eilen saanut EU-pöydissä kuin vain jonkin sorttista ymmärrystä Suomen meijerisektorille. Riihikuiva raha jäi puuttumaan.
Joo, se on ihan selvä, että se ymmärrys ei vielä tule riittää, mutta että mä väitän, että kun tiedän Petteri, niin kyllähän kaikkensa sen eteen tekee, että sieltä jotain tulisi. Mutta niin kuin sanoin, niin Suomi ei ole se maa, joka kärsii itse asiassa ihan eniten tästä jutusta, vaikka tämä tuntuu myös meillä paljon.
Kuinka kovia ukaaseja suuri valiokunta on antanut ministereille, jotta lobataan Brysselissä oikein kunnolla, etteivät Suomelle tärkeät taloussektorit joudu pakotelistolle?
No on selvää, että me toivottaisiin sitten, että ne pakotteet, jotka sieltä sitten kohdistuu, eivät osuisi meihin niin pahasti, mutta näinhän toivoo myös kaikki muutkin EU-maat ja siellä kompromisseja haetaan ja joissain ne osuu sitten pahemmin ja joissain vähän vähemmin ja vaikka Suomeen nyt on osunut tietyille sektoreille tämä, niin se on kuitenkin ollut aika pieni vielä tämä impakti meille. Toki tiedän, että monet yrittäjät maatalouspuolella kärsivät paljon, mutta että siinä suuressa kuvassa niin toistaiseksi on pärjätty ihan hyvin näissä pakoteneuvotteluissa ja siinä, että ne ei ole niin äärimmäisen kovaa osunut Suomeen, että me tiedetään muun muassa tietenkin vaitiolovelvollisuuden alaisena tiedetään yrityksiä, jotka on saatu pois listoilta ja tiettyjä muitakin juttuja, muun muassa tämä rajayhteistyö, joka oli monen sanan miljoonan juttu, niin saatiin pois sieltä listoilta. Että kyllä siellä niin kuin pääministeri Stubb ja virkamieskunta on tehnyt kyllä äärimmäisen hyvää työtä sen eteen.
Onko ydinenergiasektori ollut sellainen sektori, joka oli jo ajautumassa listoille, mutta joka Suomen toiminnasta ja kenties ehkä muidenkin maiden toimesta vedettiin pois?
No en mä tommoseen voi kommentoida, mutta täytyy muistaa, että Suomi on tehnyt ydinenergiabisnestä niin Neuvostoliiton kautta 70-80-luvulla ja myös sitten Venäjän kautta. Et täytyy muistaa, että esimerkiksi jos me ydinvoimasta puhutaan, niin nämähän 70-80 vuoden sitten aikajänteellä, että tässä sattuu ja tapahtuu matkan varrella.
Siinäkin ilmeisesti kannatat tätä Fennovoiman ydinvoimalla siinä vaiheessa, kun se tulee eduskuntakäsittelyyn.
Joo, kyllä me tarvitaan sähköä ja energiaa monessa eri muodossa ja mun mielestä tuo ydinenergia on osa sitä suomalaista energiapalettia, mitä pitää olla sitten.
Voisiko Venäjä painostaa Suomea Fennovoiman kautta?
En usko, että missään nimessä lähtee painostaa sitä kautta, että Suomella ja Venäjällä niin kuin aikoina Neuvostoliitolla on hyvät suhteet ja en usko, että Venäjä käyttää tätä millään lailla sitten Suomea vastaan.
Hirvittääkö sellainen mahdollisuus?
Ei oikeastaan hirvitä, että kyllä tässä on ennenkin ollut turbulenssia. Aikoinaan, kun Neuvostoliitostakin muuttui Venäjä, niin oli aikamoista turbulenssia, mutta nämä bisnekset pysyivät ihan erillään siitä kaikesta ja kaikki on mennyt hyvin tässä vuosikymmeniä ajan.
Totta noin, se on luottamuksellista tai jämerää puhetta
se
tuo.
Se ei ole luottamuksellista, se on hyvin pitkälle pragmaattista, että näin on tapahtunut ja näin uskon, että tulee tapahtua tulevaisuudessakin.
Moni ydinvoiman kannattaakin tällä hetkellä kyllä aika paljon epäilee juuri tätä Fennovoiman hanketta johtuen juuri tästä maailmanpoliittisesta tilanteesta. Nyt kun EU:ssa mietitään, miten vähentää energiariippuvuutta Venäjästä, niin Suomi sitoo itseänsä ydinvoimassa yhä enemmän kiinni Venäjään.
No joo, se on selvää, että varmasti kansalaisissa levottomuutta syntyy, mutta niin kuin sanoinkin, että tämä on ollut pitkä prosessi ja tämä tulee varmasti jatkumaan ja on tiettyjä asioita, joissa niin kuin pakotteita ja vastapakotteita voi olla mutta tämä on semmoinen asia, missä varmasti ei tapahtuu mitään radikaaleja muutoksia.
Ymmärrätkö sinuhe Wallenheimo niitä, jotka painavat eduskunnassa punaista nappia Fennovoiman kohdalla, vaikka muuten ydinvoimasta tykkäisivätkin?
No, osaltaan onhan etenkin pakko ymmärtää, että he ajattelevat omilla aivoilla ja tekevät omia ratkaisuja, että ei siinä mitään, että mutta että henkilökohtaisesti olen asunut Venäjällä ja tiedän osaltaan sitä kulttuuria ja tietyt asiat pidetään sitten sieltäkin puolelta pragmaattisesti erossa sitten toista, että en usko, että se tulee nousee kynnyskysymyksiä ainakaan minun äänestyksessä.
No ydinvoimalliseksi myös jääkiekossa on astuttu viime vuosina entistä tiiviimmän Venäjän yhteistyön aikaan. Jokerit lähti pelaamaan KHL-liigaa. Tämä on sinullekin entisenä huippumaalivahtivana tuttu liiga, joten tästä varmasti sinulla on myös näkemys, että millä tapaa tuo jääkiekko tätä nykyään sotkeutuu suurvaltapolitiikkaan.
No on selvää, että Venäjä jollain tavalla haluaa goodwillia läntisestä Euroopasta tällä omalla KHL:llään ja kun geopoliittisesti ajattelee näitä maita, missä niitä nyt on. On Latviassa joukkue, on Valko-Venäjän joukkue, Ukrainassa oli joukkue, Kroatiassa on joukkue, Slovakiassa joukkue, Tsekeissä oli ja nyt Suomessa, että kyllähän tässä tiettyä sitä vanhaa ajattelua on, että tämä on vähän levinnyt niihin NS-vanhoihin itäblokin maihin ja kuitenkin siellä on myös hyvin vahvasti Gazprom mukana näissä kuvioissa osaltaan rahoittamassa joukkueita ja kyllä tässä nyt halutaan sillä omalla laillaan urheilun kautta kiillottaa myös sitä Venäjän poliittista kilpeä.
Ja Suomi nyt sitten siellä mukana muiden entisten itäblokin maiden seassa?
No joo, kyllä. Tämä on sinänsä ihan mielenkiintoinen avaus Jallikselta, mutta osaltaan täytyy ymmärtää myös sekin, että Jokeritkin oli pitkään täällä liigassa ja kaiken nähneen ja kokeneena, niin kyllä tämmöinen vanha yksinpurjehtija, jolta voi odottaa kaikenlaisia mielenkiintoisia avauksia, niin oli jotenkin ymmärrettävää, että se sitten Jalliksen tahdolta tulisikin tämä avaus KHL:n suhteen. Ja mielenkiintoista nähdä, että täytyy muistaa aina, että tässä on niin kuin paljon hyvää, paljon huonoa. Että suomalaiset pelaajat, jotka pelaavat KHL:ssä, he kehittyvät ja sitä kautta se näkyy taas sitten myös maajoukkuessa. Ja uskon, että Suomen maajoukkue tulee pärjäämään tästä, mutta omalta osaltaan tämä luo sitten paineita tämän kotimaisen liigan kehitykseen, että nyt yksi suuri on poissa ja kuinka sitten liiga tässä pärjää, niin se on hyvä kysymys.
Tämä oli tämmöinen diplomaattinen vastaus, mutta ymmärrätkö tätä päätöstä? Onko se hyvä vai huono päätös?
Että Jokeri lähti KHL.
Kyllä.
No henkilökohtaisesti mä pidän sitä mielenkiintoisena päätöksenä.
Se ei ollut varsinainen vastaus.
No kyllä mä sanon, että jos pitää sanoa näiden kahden välillä hyvä tai huono, niin tämä on hyvä suomalaiselle jääkiekolle, kuitenkin sitten isossa kuvassa.
Eli enemmän hyvä kuin huono?
No, niukasti.
Huolimatta suurvaltapolitiikasta?
No, kuten Alexander Medvedev, tämä KHL-presidentti, on sanonut, että joskus myös urheilulla voidaan edistää politiikkaa ja toivon, että tämä kääntyisi nyt näin päin, että ei menisi toisinpäin.
No, sinun ihan Wallinheimo, voiko todellakin huippujääkiekko ehkä laveammin huippu-urheilu, niin joka on paitsi urheilainen myös kovaa bisnestä, niin kuinka paljon se voi operoida välittämättä maailmanpoliittista tuulista?
No on selvää, että pitää myös katsoa vähän sitten, että mitä ympärillään tapahtuu. Mutta meillä on nyt hyviä ja huonoja esimerkkejä tästä. Esimerkiksi jos katsoo kansainvälistä olympiakomiteaa ja heidän viimeaikaisia päätöksiä, oli olympiakisat Kiinassa, Pekingissä, jossa on ihmisoikeusrikkomuksia, oli Venäjällä, jossa on ihmisoikeusrikkomuksia. Että tämä on semmoinen laajempi kysymys siitä, että onko lähdetty siitä, että näiden tällaisten päätösten jälkeen uskotaan siihen, että esimerkiksi ihmisoikeusasiat paranee näissä maassa. Että tämmöisellä vähän naivilla ajatuksella on lähdetty liikkeelle ja on selvää, että tämä ei ole toteutunut. Ehkä Seoul 88 viimeinen esimerkki, jossa tämä on toteutunut, että näitä kriteerejä varmasti pitäisi uudelleen katsoa sitten ja ei antaa ainakaan näihin räikeimmin ihmisoikeuksia loukkaaviin maihin jatkossa esimerkiksi suuria kansainvälisiä urheilukilpailuja.
Viedäänkö tätä junaa aivan liikaa nykyään eteenpäin bisneslogiikalla?
No näissä tapauksissa ehkä kyllä, että jos puhutaan nyt vaikka Qatarin 22 jalkapallo MM-kisoista, niin kyllähän siellä rahaa puhuu taustalla enemmän kuin sitten ne urheilulliset arvot, mitä varmasti pitäisi katsoa enemmän.
Entä jääkiekossa?
No kyllä, jos katsoo nyt esimerkiksi viime vuoden MM-kisoja, jotka oli Valko-Venäjällä, niin kyllä sekään ei välttämättä ollut ihan semmoinen päätös, jonka takana minä seisoin.
Pitäisikö Jokerit saada takaisin SM-liigaan?
No, jos katsoo SM-liigan kulmasta, niin ilman muuta, mutta että jos katsoo suomalaisen jääkiekkoilun näkökulmasta, niin annetaan heille nyt aikaa siellä.
Entäs tämä bisnesnäkökulma?
No se tulee siinä sitten sivussa.
Politiikka Radio.
Sinuhe Wallinheimo. urheilija vai poliitikko?
No kyllä tässä nyt ollaan jo selkeästi poliitikkoja, että tosiaan siinä loppuaikana jo urheiluuraani, niin olin jo kunnallispolitiikassa mukana ja koitin sitä siinä sitten vähän, että jos tästä joskus voisi tulla joku suurempikin luottamustehtävä, että halusin nähdä, että miltä se kunnallispolitiikka kiinnostaa ja se kiinnosti. Toki mulla oli kansainvälisen politiikan alalta tutkintokin jo aikoinaan Yhdysvalloista, että se aina on kiinnostanut ja kyllä siinä heti saman tien, kun kansanedustajaksi astuu, niin onhan se politiikka kuitenkin se ykkösjuttu, mutta että aina tulen olemaan ylpeä siitä mun jääkiekkoilijaurasta ja koskaan en halua sitä peitellä.
Oikea vai vasen, Lehti Paraitti?
No siis minähän on...
Politiikassa.
No kyllä se on ihan sama, että mä oon raitti jäällä ja sitten osaltaan raitti myös sitten tuolla eduskunnassa.
Liberaali vai konservatiivi?
Liberaali.
Duunari vai porvari?
Siltä väliltä.
Enemmistö vai vähemmistö?
No enemmistö.
Vapaus vai tasa-arvo?
Aika hyvään. Tuo on paha. Sanotaan kuitenkin tässä, että vapaus.
Oikeus vai velvollisuus?
Oikeus.
100 kuntaa vai 300 kuntaa?
Lähemmäksi 100 kuntaa.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Aika moni muistaa, että olet Jypin miehiä. Asut yhä Jyväskylässä, mutta... Ja politiikkaa myös ponnistit Jyväskylästä Keski-Suomesta, mutta alun perin olet kuitenkin turkulainen.
Joo, siellä hetken. Tosiaan kävin suunnilleen syntymässä, että isäni opiskeli lääkäriksi siellä silloin ja aika nopeasti muutettiin ensin Muuramia sitten Jyväskylään vuonna 1974.
Eli et kovinkaan paljon turkulainesta kuitenkaan.
En ole kovinkaan paljon, mutta aina jossain yhteyksessä, kun on Turussa, niin voi olla, että mainitsit, että olen täällä syntynyt.
No kuinka paljon olet sitten keskisuomalainen?
No kyllä mä oon ihan niin kuin äärimmilleen viritetty keskisuomalainen, että nimenomaan en vaan jyväskyläläinen, vaan keskisuomalainen.
No minkälainen mentaalipiirre se on se, joka on vallitsevin Keski-Suomessa?
Minkälainen mentaalipiirre? No me ollaan aika hyvä sulatusuuni sitten, että meille tulee paljon ihmisiä Pohjanmaalta ja idästä ja pohjoisesta, että me ei olla mitenkään niin kuin sisäänpäin lämpeneviä niin kuin ehkä joissain paikkakunnissa tai maakunnissa ollaan, että me ollaan semmoinen mukava sulatusuuni ja aika semmoisia pragmaattisia, hyväntahtoisia ihmisiä.
Lääkäri isä, minkälaisessa perheessä noin muuten kasvoit?
No siis lääkäri isä ja ekonomiaäiti, ihan hyvä perhe oli, kunnes he sitten erosivat, että sen jälkeen tuli vähän erilaisia ongelmia, mutta hyvän kasvatuksen sain, pärjäsin aina koulussa hyvin ja mulle terotettiin nimenomaan sitä, että koulu ensin ja sitten harrastukset. Ja pitkäänhän olin viulisti ja kuorolaulaja ennen kuin sitten siirryin jääkiekon pariin, että mulla on aika monipuolinen tausta.
Kasvoitko isäsi vai äitisi hoteissa?
Varmaan sitten kuitenkin enemmän äitini hoteissa, mutta nyt itse asiassa asun täällä sitten isäni luona öitä sitten, kun on tuolla Espoossa ja se on ollut hyvin, hyvin terapeuttista, että he erosi aika nuorena ja sitten olin pitkään ulkomailla, niin nyt on ollut kiva isän kanssa sitten jutella niitä näitä ja ottaa vähän sitä menetettyä aikaa kiinni.
Eli etäisyys kasvoi jossain vaiheessa liian suureksi?
No joo, siis että vanhemmat erosi, kun oli 15 ja aika nopeasti siitä sitten lähdin pitkälle kierrokselle, että olin 11 vuotta ulkomailla, että olin USAssa 5 vuotta, 3 Saksassa, 2 Ruotsissa ja sitten vielä vähän vajaa vuoden Venäjällä, että sitä etäisyyttä on tullut molempiin vanhempiin, mutta nyt täällä on ainakin isä sitten näkee.
No minkälainen mies sieltä on nyt kävellyt vastaan, kun suhteet ovat hieman lähentyneet isäukkoon?
No mukava, siis on oikeasti ollut mukavaa jutella paljon asioista ja sitten ehkä hänellekin on ollut terapeuttista nähdä tai kuulla niitä tarinoita, mitä minäkin olen sitten kertonut itsestäni, että miltä se tuntui olla sitten siinä vaiheessa avioero lapsi ja näin poispäin. Että mä uskon, että meillä on nyt tällä hetkellä parempi suhde kuin koskaan aikaisemmin.
No 15-vuotiaana ilmeisesti sen ikäinen olit, kun ero tuli. Oliko se sama hetki, jolloin viulu vaihtui lopullisesti jääkiekkomailaan?
No kyllä se vaihtui itse asiassa vähän ennemmin, mutta... mä oon paljon puhunut näistä harrastuksista ja kuinka ne vaikuttaa sitten nuoriin ihmisiin ja kyllä siinä tilanteessa se, että sai purkaa niitä tietyllä lailla pahaa mieltä sinne nimenomaan harrastuksiin ja olla sen yhteisön kanssa, mikä siinä oli, niin auttoi hirveästi tilanteeseen. Ja valitettavasti meillä Suomessa on tällä hetkellä se tilanne, että kaikilla lapsilla tai vanhemmilla ei ole varaa enää laittaa lapsia harrastaa ja se on sääli, että mun lähtökohta optimaalisessa Suomessa olisi se, että kaikki lapset, nuoret saisivat yhden harrastuksen siihen koulurinnalle.
No mikä se oli se varsinainen kipinä sinulla? Miksi halusit pistää kaiken peliin yhden kortin varaan jääkiekkoon? Miksi lähdet sille uralle?
No itse asiassa mä olen siitä poikkeava jääkiekkoilla, että mä en laittanut kaikkea yhden kortin varaa. Että hyvin nopeasti mulle tuli, kuitenkin koulussa pärjäsin sen verran hyvinkin ja en halunnut jättää sitä yhden kortin varaa. Ja lähdin nimenomaan sen takia opiskelee ja pelaa tuonne jenkkeihin ja sain sieltä sitten ensimmäisen tutkinnon ja se kipinä jäi päälle siitä ja tein myös kaksi muuta yliopistotutkintoa siihen sitten urani varrella ja sitten kun oli kolme yliopistotutkintoa taskussa, niin uskalsin lopettaa jääkiekon, että ei tässä varmaan tyhjän päälle jäänyt.
Tuotta noin kulit pitkän tien vasta ulkomailta tällaisen alempien sarjatasojen kautta oikeasti tie ensin Ruotsiin huippuveskariksi ja sitten Suomeen. Tuota aina puhutaan näistä urheiluuran huippuhetkistä, mutta mikä oli se pohjimmaisin kuoppa, pohjakosketus urheiluuralla?
No niin, niitä varmaan enemmän kuin niitä huippuhetkiä, mutta ehkä se sitten se realismi, kun olin Jenkeissä ja siirryin sitten ammattilaiseksi sen yliopistoajan jälkeen, niin mut treidattiin kahdessa päivässä. Eli jouduin vaihtamaan joukkuetta kahdessa päivässä neljästi, niin siinä tuli ehkä se realiteetti siitäkin karuudesta sitten nähtyä.
Sehän on jo ihmiskauppaa.
Ei se ole kuin pelkkää bisnestä, mutta että olin siinä sitten bisneksen niin sanottuna uhrina.
Miten säilyttää usko urheiluun?
Kyllä se säilyy, että se on pitkäjänteistä puuhaa niin kuin elämässä muutkin asiat, että ei täällä mikään valmistu päivässä ja itse asiassa taidan vieläkin olla kautta aikaan Suomen historian vanhin pelaaja, joka on pelannut sitten maajoukkuessa debutanttina 34-vuotiaana, että pitkäjänteisyys, niin se on hyväksi.
Politiikka Radio.
No niin, mennään tarkemmin taas politiikkaan. Sinuhe Wallenheimo, miksi urheilu vaihtui politiikkaan? Mikä se syy oli?
No se lähti nimenomaan sieltä jo yliopistosta 90-luvun alussa, kun mulla oli kansainvälinen politiikka pääaineena. Ja
se on aina kiinnostanut.
Se on aina kiinnostanut, mutta toki tietenkin kun oot ammattiurheilija ja jääkiekossa hyvin seuratussa lajissa, niin siinä ei hirveästi mitään poliittisia avauksia tehdä sitten. Ja sitten kun lähdin todellakin kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi 2008, jota tietenkin kysyin valmentajilta, että onko tämä ok, ja he sanoivat, että anna mennäpä. Ja sitten tykästyin siihen kunnallispolitiikkaan ja päätin sitten hakea vaaleissa sitten 2011 ja pääsin läpi.
Kuka sinut houkutteli mukaan?
Se taisi olla kokoomuksesta sitten Reijo Savoliin, joka mut houkutteli, mutta että kyllä siinä oli aika monestakin puolueesta oli sitten kysyntää ja se, että miksi juuri kokoomus, niin se ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys ollut mulle. Että mulla on paljon myös demariajatuksia ja osaltaan perussuomalaisia ajatuksia ja näin poispäin, että se nyt vaan on kokoomus sitten.
No miksi juuri kokoomus?
No se ehkä sen takia, että kuitenkin vanhempani isäni oli varavaltuutettuna kokoomuksessa ja se kuitenkin sitten kokoomus jollain lailla tuli vanhempien kautta, että ehkä se oli sitten se viimeinen sytyke siinä sitten, että nimenomaan kokoomus.
Eli perhetaustan takia sinusta ei tullut demaria?
No joo, voi sanoa sitten ehkä noinkin, että jos haluaa oikein kärjistää.
Urheilu vaatii varmasti sokea uskoa omiin kykyihin, mutta entäs tuo politiikka?
No se on vähän eri homma, että ensinnäkin täytyy muistaa, että molemmissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja nimenomaan sitä joukkuepelaamista. Että sen on huomannut aika nopeasti täällä, että niin sanotaan joukkueurheilussa tai politiikassakaan, niin kaikkein suurimmat narsistit eivät kuitenkaan pärjää. Ja se, että haluat edetä esimerkiksi nyt kokoomuksen sisällä, niin sä tarvit siihen tietynlaista luottamusta. ja sosiaalisia taitoja, että sä pystyt niin kuin saamaan sitä luottamusta ja edetä sitä kautta omilla hyvillä teoillasi. Että kyllä tässä hyvin pitkälle niin kuin samat lainalaisuudet sitten on, että se ainoa ero oikeastaan sitten huippu-urheilussa on, että siellä tehtiin ratkaisut puolessa sekunnissa ja politiikassa puolessa vuodessakaan ei usein tapahdu mitään, että tämä on oikeastaan ollut se tämä prosessi sitten, että miten on siihen itse suhtautunut, että joka päivä ei välttämättä tapahdukaan mitään.
Kumpi on vaikeampaa saavuttaa, kannatus ja uskottavuus politiikan sisällä vai äänestäjien edessä?
Hyvä kysymys. Henkilökohtaisesti mielestäni olen onnistunut ainakin niin kuin omieni joukossa aika hyvin siinä.
Luottoa löytyy.
Luottoa löytyy kyllä ja mulla on hyvät suhteet pääministeriin ja muihin ministereihin ja eduskuntaryhmän jäseniin, että kyllä he varmasti pitävät minua aika luotettavana ihmisenä, joka pitää sitten sanansa eikä tee mitään peliliikkeitä, vaan edistääkseen omaa uraa, mutta että se sitten, miten se näkyy äänestäjän silmissä, niin se nähdään sitten tässä taas kohta.
Millä olet saavuttanut uskottavuuden politiikan sisällä?
Tarkoitatko siis puolueen sisällä vai yleensä niin kuin puolueen sisällä? No siis ihan sitä, että sä lähdet siitä, että sä rakennat luottamusta erilaisten tahojen kanssa ja teet hyviä avauksia, et huonoja avauksia. Että siinäkin on ero, että minkälaista politiikkaa sitten ihmiset harrastaa. Ja olen ihan ensimmäistä päivästä lähtien näyttänyt sitten joukkueelle nimelle kokoomus, että olen joukkuepelaaja ja teen mitä he sitten käskevät ja koitan tehdä se mahdollisimman hyvin.
Sellaisiahan sä Stubbkin tällä hetkellä haluaa tuonne ministereihin joukkuepelaajia. Niille on nyt sitten tarvetta No, olitko yllättynyt, että pääsit kansanedustajaksi?
No kyllähän se aina on, että sitä ei oikein pysty kuitenkaan olemaan siinä kansan pulssilla niillä vaalikentillä. Ja toki sitten ihan siinä viimeisenä päivinä rupesi olen niin paljon yhteydenottoja ja jolla lailla ihmiset tuli sanoa sitten vaalipäivänä, että äänestin sua ja näin poispäin. Niitä rupesi olemaan niin valtavasti, niin siinä rupesi tulee vähän semmoinen tunne, että ehkä tässä sitten jopa päästäisiin niin kuin läpi ja näinhän siinä sitten kävikin.
Juu, läpi päästiin. Nyt on eduskuntavaalit pian ja ehdolla ollaan jälleen. Mikä on päällimmäisin teema eduskuntavaaleissa?
No kyllä niin kuin lähtökohtaisesti se on ihan se, että me saataisiin Keski-Suomeen työpaikkoja. Et mä oon tehnyt paljon, musta on tullut vähän tämmöinen niin kuin valtiovallan ja keskisuomalaisen elinkeinoelämän tämmöinen linkki. Ja itse asiassa on aika hyvä rekordi siinä, että olen itse asiassa pystynytkin säilyttämään monia satojakin työpaikkoja Keski-Suomessa ja Jyvässeudulla. Ja se on semmoinen, mistä oikeasti äänestäjät tykkää, kun tulevat taputtaa sitten olalle, että hei, hienoa, että olit tässäkin hankkeessa mukana ja saatiin nämä työpaikat pelastettua. Että se on äärimmäisen palkitsevaa.
Lätkäveikkauksella aloitettiin loppuun nyt nopea hallituspohjaveikkaus vaalien jälkeen.
Nopea. No siellä on varmasti meidän lisäksi keskusta ja sitten katsotaan, että kumpi meistä on se suurin puolue, niin sitten siinä voisi olla perussuomalaiset. Jos ei, niin sitten se voi olla, että tulee pienistä puolueista se loppuosa.
Porvarihallitusta pukkaa siis ilmeisesti.
Näillä gallupeilla, joo.
Kansanedustajan ystäväkirja Sinuhe Wallinheimolle. Siinä ensimmäinen kysymys kuuluu, lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
No, sanotaan näin, että kyllä ne nakit aina iltasi on ihan hyviä siellä.
Esikuvasi.
Onko urheilualalta vai politiikan alalta vai mistä tahansa. Jos ei näin pidä, mä sanon, että mun vanhemmat.
Lempikirjasi.
Tää on yleensä se, johon pitäisi vastata sinun, egyptiläinen. Vastataan se nytkin.
Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle?
Riippuu, onko siellä sähköjä vai ei. Jos on, niin sitten iPadi.
Ja viimeinen kysymys. Mitä tekisit, jos voittaisit jättipotin lotossa?
Ottaisin varmasti viikon vapaata eduskunnasta.
Sinuhe Wallinheimo, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.